Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda fermerlar mustaqil siyosiy kuch sifatida shakllanmas ekan, dehqon manfaati toptalishda davom etaveradi. O'zbekiston prezidenti yaqinda fermerlar uyushmasini kengashga aylantirish to'g'risida farmon imzoladi. Maqsad, deydi rasmiylar, fermerlar manfaati va huquqiy himoyasini kuchaytirish. Lekin ayrim dehqonlarga ko'ra, hukumat tashabbusi ularga erkinlik berish emas, balki nazoratni kuchaytirishga xizmat qilishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Malik Mansur.
O'zbekiston qishloq xo'jaligi asosini tashkil etuvchi fermer xo'jaliklari rasman mustaqil hisoblansa-da, amalda mahalliy hokimiyatlar tomonidan boshqariladi va keskin nazorat qilinadi. Mamlakatda ro'yxatga olingan 70 mingga yaqin fermer xo'jaliklari yagona bir uyushma atrofida birlashgan edi. O'zbekiston prezidentini fermerlik faoliyatini tashkil qilishni yanada takomillashtirish va uni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida imzolagan yaqindagi farmoniga ko'ra, uyushma tugatilib, uning o'rnida fermerlar kengashi tuziladi. Fermerlarga ko'ra, uyushmani kengashga aylantirilishi ularga erkinlik berish uchun qilinayotgani yo'q. Bugun fermerlar manfaatini hukumat tashabbuslagan tashkilot emas, fermerlarni mustaqil siyosiy kuch sifatida yuzaga chiqishigina himoya qilishi mumkin.
Mani nazarimda o'zlari alohida bir siyosiy kuch bo'lib chiqish kerak. Chunki fermerning manfaatlarini himoya qiladigan bu kuch o'sha fermer xo'jaliklari tomonidan shakllanadigan siyosiy kuchlar bo'ladi. Boshqa bizning manfaatimizni hech kim himoya qilmaydi. O'zing uchun o'l yetim degan bir eski maqolimiz bor. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, mantiqan har kim o'zini himoya qiladi. Demak, biz fermerlar o'zimizni himoya qilishimiz uchun bir siyosiy kuchga ega bo'lishimiz kerak.
Deydi fermer Sami Abdurasulov. Prezident farmonida ham fermerlarni siyosiy ijtimoiy kuchga aylanayotgani e'tirof etiladi. Uyushmani kengashga aylantirilishi shu siyosiy ijtimoiy kuch imkoniyatidan kengroq foydalanish, ular mustaqilligini ta'minlash, qishloq xo'jaligini rivojlantirishda, aholi farovonligini oshirishda fermerlar mas'uliyatini kuchaytirish kabi sabablar bilan izohlanadi. Fermerlarga ko'ra, fermer xo'jaliklari tashkil etilganidan buyon hokimiyat tomonidan boshqarib kelinadi. Hukumat tuzgan uyushma hozirgacha fermer manfaati uchun biror ish qilmadi. Yangi kengashdan ham buni kutish qiyin.
Man nazarimda so'z bo'yiniga gapdi. Uyushma bilan kengashning orasidagi so'z tasofutini olaylik. Man nazarimda bu ikkala so'zda hech qanday tafovut yo'q. Chunki uyushma uyushyapti. Fermerlar o'sha ma'lum bir doirada o'zaro uyushib ish yurtyapti. Endi kengash. Kengash ham xuddi shunday narsa bo'ladi. Uyushma yurmagan joyda kengash qanday yuriydi endi? Uni qandaydir qonuniy, mustahkam qonuniy asoslari bo'lgandagina yurishi mumkin. Tanlov o'sha uyushmani rahbarlarini, masalan, rahbariyat tanlanadi. U rahbariyatni tanlash qanday bo'ladi? Qaysi usulda bo'ladi? Qanday qonuniy asoslarga tayanladi? Degan savollar tug'iladi-da bu yerda. Ana bu savollarga yechim topilmas ekan, bu kengash ham hech qanday natija bermaydi. Uzoq yilga bormasdan uyushmalar kabi parokanda bo'lib tarqalib ketishi, bir vaqtning o'zida hozircha shakllanib turgan, o'zini iqtisodiy jihatdan bo'li meni zo'r-zo'ra ko'p bo'lsa ham saqlab turgan fermerlarni sindirishga olib borishi u tabiiy hol. Chunki u yerga saylanadigan rahbar juda ko'p rol o'ynab qoladi. Fermerlarni haligi nimasidan kelib chiqib, saviyasidan kelib chiqib, istagan fermer sindirish imkoniyati yuzaga keladi hokimliklarga. Mana bu narsa manimcha bo'ladigan narsa nazarimda.
Ularga ko'ra, bugun mamlakat qishloq xo'jaligi o'zagini tashkil qilayotgan fermerlar manfaatini himoya etish uchun mustaqil siyosiy kuchga bo'lgan ehtiyoj allaqachon shakllangan.
Davlat uchun fermerlarni siyosiy kuchga aylanishi davlat uchun hech qanday yomon tomonga olib bormaydi. Aksincha, davlatni rivojlanishi, agrar xo'jalikni rivojlanishi, sanoatimizni rivojlanishi, boyishimiz uchun katta foyda keltiradi, til zarar keltirmaydi deb o'ylayman. Bu narsani siyosiy nimalar bilan doiralar manimcha yaxshi tushunsa kerak, faqat bizda mana shu fermerlarni manimcha siyosiy kuchga aylanishini hech kim istamaydi, qo'rqishadimi deyman-da, xuddi boshqa bir alternativ siyosiy kuchlarni bizda rivojlanishga qo'ymaydilar, shakllanishga. Xuddi shunday narsam deb o'ylayman o'zimcha.
Deydi fermer Abdurasulov. O'zbekistonda 4 ta rasmiy partiya mavjud, biroq ular mustaqil emas, hukumat tashabbusida tuzilgan, hukumat tasarrufidagi siyosiy partiyalar hisoblanadi. Hukumat muxolif siyosiy partiyalarga keskin qarshi, jumladan o'z siyosiy faoliyatida fermerlar manfaatiga tayanishini bildirgan muxolifatdagi Ozod dehqonlar partiyasi ham keskin tayziq qolingan. Mamlakatdagi faoliyati to'xtatilgan. Faollarga ko'ra, O'zbekiston prezidentining fermerlar faoliyatiga doir yangi farmoni mustaqil siyosiy kuch sifatida yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan bu qatlam ustidan nazoratni mustahkamlashligini nazarda tutadi. Fermerlarga erkinlik berishni emas. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.